วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับแนนซี่เพโลซี่จ่อนั่งประธานสภาล่างสหรัฐต่ออีกสมัยแม้มีลูกพรรคน้อยลงสหรัฐและอิรักตึงเครียดหลังจากเหตุการณ์จรวดโจมตีสถานทูตอเมริกันในกรุงแบกแดดชาวเยอรมันหลายพันคนเดินขบวนต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์และบริษัทไฟเซอร์เผยวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสได้ผล 95% ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ถูกเกลียดชังเพราะความไม่เชื่อข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19ข่าวธุรกิจมีเรื่องที่สหรัฐยกเลิกคำสั่งห้ามบินเครื่องบิน Boeing 737 Max หลังจากที่มีการสรุปการสอบสวนเครื่องบินตกและจีนลดการพึ่งพาสินค้าสหรัฐนะครับรวมทั้งเริ่มกักตุนฮาร์ดแวร์จากไต้หวันส่งท้ายกันวันนี้นะครับซานตาคลอสรับงานโชว์ตัวในยุคโควิด-19แบบระวังสุขภาพติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเสนอชื่อส.ส.แนนซี่เพโลซีให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต่อไปอีกหนึ่งสมัยนะครับภายใต้รัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพรรคเดโมแครตจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาล่างของสหรัฐต่อไปอีกอย่างน้อย2ปีแม้ว่าจะมีจำนวนส.ส.น้อยลงในสมัยหน้าท่ามกลางการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนในรัฐสภาสหรัฐชุดปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งหมดจะร่วมเสนอชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าก่อนที่จะมีพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของนายโจไบเดนในวันที่20มกราคมที่ผ่านมานั้นส.ส.เพโลซีผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานสภาล่างคนแรกของสหรัฐที่เป็นสตรีได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่สมาชิกพรรคเดโมแครตนะครับในบทบาทผู้นำการคัดค้านประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นตั้งแต่นโยบายคนเข้าเมืองประกันสุขภาพไปจนถึงความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งจนทำให้ผู้นำสหรัฐนั้นไม่พอใจและเคยเรียกเธอว่า Crazy Nancy หรือ Nancy ผู้สติไม่ดีมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่การนับคะแนนเลือกตั้งในบางพื้นที่ยังไม่เสร็จสิ้นมีการคาดหมายว่าพรรคเดโมแครตอาจมีจำนวนที่นั่งในสภาล่างของสหรัฐลดลงเหลือ222ที่นั่งจากเดิม232ที่นั่งขณะที่พรรครีพับลิกันมีที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น213ที่นั่งซึ่งถือเป็นจำนวนที่นั่งที่ต่างกันน้อยที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในคืนวันอังคารทางทวิตเตอร์ว่าตนได้สั่งปลดนายคริสโตเฟอร์เคลฟส์ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานสืบเนื่องจากคำแถลงของนายเคลฟส์เกี่ยวกับความปลอดภัยของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันอังคารว่านายคริสเคลฟส์ถูกถอดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานแล้วมีผลทันทีต่อมานายเคลฟส์ได้ทวีตตอบนะครับว่าเป็นเกียรติที่ได้ทำงานในตำแหน่งนี้เราทำสิ่งที่ถูกต้องปกป้องวันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้พร้อม #protect2020นะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานายเคลฟส์ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ามีการทุจริตเลือกตั้งหลายครั้งพร้อมระบุว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการเลือกตั้ง59คนต่างเห็นพ้องกันนะครับว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีหลักฐานรองรับและไม่มีความเชื่อมโยงกันคำแถลงของนายเคลฟส์แตกต่างจากสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหามาตลอดว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนซึ่งนายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนั้นเต็มไปด้วยการฉ้อโกงและไม่ถูกต้องพร้อมยืนยันว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งในรัฐต่างๆอีกด้วยนะครับและข้ามไปที่ยุโรปนะครับผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมกลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวันพุธเพื่อประท้วงการลงคะแนนของรัฐสภาที่อาจให้อำนาจรัฐบาลเยอรมันสั่งล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสสภาสูงและสภาล่างของเยอรมนีลงคะแนนในวันพุธเพื่อผ่านกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าสังคมการใส่หน้ากากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะการปิดร้านและการงดกิจกรรมทางกีฬานะครับ แม้ว่าชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะยอมรับมาตรการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสระลอก2แต่ก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมส่วนน้อยนะครับที่วิจารณ์ว่ากฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐบาลมากเกินไปโดยพรรคขวาจัด Alternative for Germanyถึงกับเปรียบเทียบมาตรการนี้กับกฎหมายมอบอำนาจเมื่อปีค.ศ. 1933ที่เปิดทางให้อดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นมาเป็นผู้นำเผด็จการนาซีตำรวจเบอร์ลินและกองกำลังจากทั่วประเทศเข้าปิดล้อมรอบบริเวณศูนย์ราชการเป็นวงกว้างนะครับนอกจากนี้ยังมีการสั่งห้ามชุมนุมนอกบริเวณอาคารรัฐสภาโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่ยังได้ใช้ปืนใหญ่ฉีดน้ำเพื่อกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใกล้อาคารรัฐสภาผู้ประท้วงรายหนึ่งสวมหน้ากากที่มีข้อความว่าตะกร้อครอบปากแมร์เคิลเพื่อล้อเลียนนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงส่วนใหญ่นั้นไม่ใส่หน้ากากและมิได้รักษาระยะห่างทางสังคมแต่อย่างใดนะครับข้อมูลจากศูนย์วิจัยโรเบิร์ตโคชอินสติทิวต์ของรัฐบาลเยอรมันระบุนะครับว่าเมื่อวันพุธยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเยอรมันนั้นเพิ่มขึ้น 17,500 คนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่า 833,000 คนและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 13,000 คนด้วยกันนะครับครับและจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 การไม่ยอมรับคำแนะนำทางการแพทย์รวมทั้งการโจมตีให้ร้ายนักวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในสหรัฐคาดไม่ถึงและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA ดอลล่าเมคัวร์มีรายงานที่ช่วยอธิบายที่มาของปัญหาดังกล่าวและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
การระบาดอย่างควบคุมไม่ได้ของโควิด-19 ในสหรัฐขณะนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 240,000 คนและติดเชื้ออีกอย่างน้อยกว่า11ล้านคนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นนับเป็นปัญหาท้าทายอย่างสำคัญของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่คนกลุ่มนี้ยังต้องพบกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือความเคลือบแคลงสงสัยไม่ยอมรับฟังข้อมูลรวมทั้งการถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุผลแรงจูงใจของผู้ที่ทำงานในวงการวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างเช่นนายแพทย์บารันมัตเทมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กบอกว่าเรื่องที่น่าตกใจที่สุดนอกเหนือจากการถูกต่อต้านไม่ยอมรับฟังคำแนะนำแล้วแพทย์ยังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริงใจในการทำงานเช่นถูกสงสัยว่ามีเหตุผลแรงจูงใจอื่นใดอยู่เบื้องหลังการศึกษาและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ส่วนนายแพทย์บอริสรัชเนียกคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์ก็ยอมรับว่าตนรู้สึกตกตะลึงจากปฏิกิริยาต่อต้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งจากการตำหนิโจมตีความพยายามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโควิด-19 ด้วยนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งซึ่งสะท้อนเห็นปัญหานี้ก็คือศาสตราจารย์เอรอนกลาสหัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลเมาส์ไซนายในนครนิวยอร์กโดยเขาบอกว่าความเชื่อที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับโรคโควิด-19ทำให้นักวิทยาศาสตร์ถูกโจมตีทั้งในด้านส่วนตัวและในแง่ความน่าเชื่อถือของผลงานการค้นพบทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นการโจมตีจากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวด้วยซ้ำไปปัญหาหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อแสดงความเห็นและเผยแพร่ข้อมูลมากขึ้นและบางครั้งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือจากผู้ที่มีคุณสมบัติในเรื่องที่ว่านี้พอแต่ผู้อ่านหรือผู้รับสารไม่สามารถแยกแยะได้นอกจากนั้นการมองปัญหาโควิด-19 ในสหรัฐซึ่งถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองเช่นสิทธิในการสวมหรือไม่สวมหน้ากากนั้นยิ่งทำให้เรื่องที่ว่านี้ยากที่จะอธิบายให้คนยอมรับได้ถึงแม้ว่าอาจารย์เอรอนกลาสในฐานะโฆษกของสมาคมแพทย์โรคติดเชื้อของอเมริกาจะชี้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครตก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายนั้นควรอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้เป็นพื้นฐานอยู่ดีครับส่วนนายแพทย์บารันมาเทมาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็เสริมว่าคนอเมริกันคงจะมีปฏิกิริยาแตกต่างไปถ้ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดจากฝ่ายศัตรู25ลำบินตรงเข้ามาโจมตีและว่าความแตกแยกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการในเวลาของสงครามซึ่งขณะนี้โรคระบาดใหญ่ดังกล่าวก็ ถือเป็นสงครามในลักษณะหนึ่งเช่นกันอย่างไรก็ตามนายแพทย์มาเทม่ายอมรับว่านักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญว่าควรจะต้องสื่อสารอย่างไรเพื่ออธิบายแนวความคิดที่อาจจะเข้าใจยากให้คนธรรมดาเข้าใจได้ง่ายและว่าทักษะการสื่อสารนั้นเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจขึ้นได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามนายแพทย์บอริสรัชเนียกของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์ก็หวังว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้ช่วยให้บทเรียนที่สำคัญบางอย่างคืออย่างน้อยคงจะช่วยให้คนทั่วไปได้เข้าใจกระบวนการและวิธีทำงานทางวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่านักวิทยาศาสตร์จะตัดสินใจจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีอยู่และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความเห็นหรือข้อแนะนำรวมทั้งยอมรับความผิดพลาดถ้าข้อมูลนั้นเปลี่ยนไปเพราะนั่นคือหลักการและวิธีทำงานซึ่งช่วยให้วิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือและแตกต่างจากการคาดเดาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเกิดเหตุจรวดโจมตีบริเวณเขตอาคารสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดในช่วงข้ามคืนวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตเพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิรักนะครับหลังจากที่สหรัฐเพิ่งจะประกาศถอนทหารอเมริกันอีก500คนออกจากอิรักสื่อของอิรักรายงานว่าจรวดจำนวน7ลูกที่ยิงมาจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านตกลงในเขตปลอดภัยสูงสุดหรือกรีนโซนในกรุงแบกแดดโดยเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีอาคารสถานทูตของสหรัฐไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่อเมริกันได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ทหารอิรักระบุว่ามีเด็กเสียชีวิต1คนและชาวบ้านในบริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ5คนจากการโจมตีทางด้านกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลอิหร่านประกาศว่าการโจมตีนี้เป็นการตอบโต้ที่ทหารอเมริกันจับกลุ่มสมาชิก3คนของกลุ่มที่เมืองฟัลลูจาทางตะวันตกของกรุงแบกแดดเมื่อไม่นานนี้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิรักมุสตาฟาคาดิมีกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสหรัฐมีแผนจะถอนทหาร500คนออกจากอิรักในเร็ววันนี้พร้อมระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากกับตนไว้ว่าจะถอนทหารออกจากอิรักภายใน1ปีด้วยเมื่อวันอังคารคริสโตเฟอร์มิลเลอร์รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าภายในวันที่15มกราคมปีหน้ากองทัพสหรัฐจะลดจำนวนกองกำลังในอิรักอีก500นายจากที่ปัจจุบันมีทหารอเมริกันประจำการในอิรักประมาณ 3,000 นายด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นลงนามในข้อตกลงด้านการทหารฉบับประวัติศาสตร์กระชับความสัมพันธ์ด้านการทหารท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่เพิ่มขึ้นข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงฉบับแรกในรอบ60ปีของญี่ปุ่นที่ครอบคลุมถึงกองกำลังทหารต่างชาติบนแผ่นดินญี่ปุ่นนะครับซึ่งข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้เมื่อปีค.ศ.1960นั้นอนุญาตให้สหรัฐมีกองกำลังทหารเครื่องบินและเรือรบบนแผ่นดินของญี่ปุ่นได้ข้อตกลงระหว่างออสเตรเลียกับญี่ปุ่นฉบับนี้อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อฝึกอบรมและซ้อมรบร่วมกันโดยทั้งสองประเทศใช้เวลาเจรจาถึง6ปีก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงที่ทางออสเตรเลียระบุว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเป็นผู้นำประเทศต่างชาติคนแรกนะครับที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะให้การต้อนรับนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายนโดยผู้นำออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับออสเตรเลียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์และทั้งสองประเทศมีบทบาทร่วมกันในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้สื่อของทางการจีนวิจารณ์ข้อตกลงของญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยระบุว่าพุ่งเป้ามาที่จีนอย่างชัดเจนและเร่งให้เกิดบรรยากาศการเผชิญหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียลดระดับลงหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเมืองภายในของออสเตรเลียและการที่ออสเตรเลียเรียกร้องให้ทั่วโลกหาแหล่งที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งตรวจพบในจีนเป็นที่แรกเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วจีนตอบโต้ออสเตรเลียด้วยการประกาศห้ามนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียนะครับโดยที่ผ่านมานั้นจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและญี่ปุ่นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2นะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง355จุดปิดที่ 29,438 จุด Nasdaq ลดลง98จุดปิดที่ 11,802 จุด Standard & Poor's ลดลง42จุดปิดที่ 3,568 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,869 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท17สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับหลังการสอบสวนนานเกือบ2ปีผ่านพ้นไปสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามบินสำหรับเครื่องรุ่น737 MAX ของบริษัท Boeing ที่บังคับใช้ภายหลังเหตุเครื่องรุ่นดังกล่าวตก2ครั้ง FAA ให้ผลสำหรับการยกเลิกคำสั่งห้ามบินที่ออกมาในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าเป็นเพราะ Boeing ได้อัปเกรดโปรแกรมซอฟต์แวร์ของตนและปรับเปลี่ยนรายละเอียดการฝึกอบรมการใช้เครื่องหลังหยุดบินนาน20เดือนซึ่งถือเป็นการพักการใช้เครื่องบินยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เลยทีเดียวทั้งนี้คำสั่งห้ามบินเครื่อง Boeing 737 MAX นั้นมีออกมาหลังเกิดเหตุเครื่องรุ่นนี้ตกที่อินโดนีเซียและเอธิโอเปียในปีคศ2018และคศ2019ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันถึง346รายแต่การที่บริษัท Boeing เตรียมจะนำเครื่องบินรุ่นที่ขายดีที่สุดของตนรุ่นนี้ขึ้นทำการบินเชิงพาณิชย์อีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายครับในช่วงที่ทั่วโลกยังตกอยู่ในวิกฤตการระบาดของโควิด-19 และยุโรปกำลังดำเนินการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารวมทั้งมีประเด็นของการสูญเสียความมั่นใจในแบรนด์ Boeing ของผู้เกี่ยวข้องอยู่และคดีฟ้องร้องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องตกอีกหลายคดีและแม้ FAA จะยกเลิกคำสั่งห้ามบินแล้ว Boeing ยังต้องรอให้หน่วยงานกำกับดูแลกิจการในยุโรปบราซิลและจีนอนุมัติให้สายการบินของตนใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนรายละเอียดทั้งหมดแล้วประเด็นข่าวอีกข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นักวิเคราะห์เปิดเผยว่าการส่งออกของไต้หวันในช่วงที่ผ่านมาพุ่งสูงต่อเนื่องแม้สภาวะการค้าโลกจะถูกกดดันจากวิกฤตโควิด-19 น่าจะเป็นเหตุมาจากการที่บริษัทเทคโนโลยีจีนหันมาสั่งซื้อจากผู้ผลิตในภูมิภาคนี้มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐขณะที่ยังมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมหาอำนาจอยู่รายงานข่าวระบุว่าบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของจีนเริ่มกักตุนเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนจำพวกชิปประมวลผลที่มีความก้าวล้ำนำสมัยที่สุดรายหนึ่งของโลกทำให้ยอดการส่งออกจากไต้หวันมาจีนเพิ่มขึ้นราว 6% ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนครับสำนักข่าว Central News Agency ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันเปิดเผยว่าข้อมูลการส่งออกของเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียวสะท้อนให้เห็นว่ามีการเร่งส่งสินค้าจากไต้หวันไปยังหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนและ Semiconductor Manufacturing International Corp ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของจีนก่อนหน้านี้จีนประกาศว่าจะผลักดันให้ประเทศกลายมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโลกแต่ผู้ผลิตในประเทศยังไม่สามารถคิดค้นและผลิตชิปที่สมบูรณ์พอสำหรับเทคโนโลยี 5G ได้เลยครับกลับมาที่สหรัฐครับผู้บริหารของ Twitter และ Facebook ยืนยันความพร้อมดำเนินมาตรการสกัดกั้นการแพร่กระจายข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐในระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter และมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook ยืนยันผ่านระบบออนไลน์ต่อคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารว่ามาตรการต่างๆที่บริษัทนำมาใช้เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนและการปลุกระดมการใช้ความรุนแรงต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีครับผู้บริหารของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมทั้งสองยังยืนยันต่อคณะกรรมาธิการด้วยว่าทีมงานของตนดำเนินการเตือนผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดๆอย่างต่อเนื่องโดยดอซี่ระบุว่า Twitter ขึ้นข้อความเตือนราว 300,000 ทวีตที่มีการส่งออกมาระหว่างวันที่27ตุลาคมและ11พฤศจิกายนซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดขณะที่ซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่า Facebook ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในการลบโพสต์ที่มีข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับสถานที่จัดการลงคะแนนเลือกตั้งและมีการขึ้นคำเตือนกว่า150ล้านโพสต์หลังมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานอิสระแล้ว และปิดท้ายกันในวันนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่าผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ทำให้ยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วโลกในปีนี้มีแนวโน้มจะทรุดหนักสุดในรอบกว่า10ปีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจเบนกล่าวในวันพุธว่าการหดตัวของยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยในปีนี้น่าจะอยู่ที่ราว 20-35%ซึ่งเป็นระดับที่สูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2009แม้ว่าจะมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวที่ชัดเจนในตลาดจีนที่บันทึกการเติบโตของยอดขายถึง 45% หลังวิกฤตโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายลงแล้วก็ตามเบนกล่าวว่าอัตราการหดตัวที่คาดไว้ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าก่อนหน้านี้ยังเป็นผลจากการที่หลายประเทศทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงฤดูร้อนทำให้ร้านค้าต่างๆสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแต่การกลับมาของโคโรนาไวรัสในยุโรปและสหรัฐตั้งแต่เดือนที่แล้วนำมาซึ่งมาตรการจำกัดต่างๆและการสั่งปิดร้านค้ามากมายขณะที่ความมั่นใจผู้บริโภคเองอยู่ในระดับที่ไม่สูงเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของซานตาคลอสในยุคโควิด-19 นะครับมีรายงานเรื่องที่บริษัทยาไฟเซอร์ระบุว่าการทดสอบวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสในขณะนี้ได้ผลถึง 95% แล้วนะครับและไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงโดยทางบริษัทวางแผนขออนุญาตจากทางการสหรัฐเพื่อสามารถนำวัคซีนไปใช้เป็นการฉุกเฉินได้ไฟเซอร์เผยถึงข้อมูลดังกล่าวหลังวิเคราะห์การทดลองวัคซีนระยะที่3นะครับซึ่งแสดงผลว่าวัคซีนตัวนี้ป้องกันผู้สูงอายุจากเชื้อไวรัสได้ด้วยโดยผู้สูงอายุนั้นถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะเจ็บป่วยจากโคโรนาไวรัสนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเทศกาลคริสต์มาสก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับและสำหรับเด็กๆจำนวนมากนั้นเทศกาลนี้คงจะไม่เหมือนเดิมหากว่าไม่มีซานตาคลอสแต่เนื่องจากทุกฝ่ายกำลังช่วยกันควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั้งเด็กๆและคุณปู่ซานต้าก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานจากสำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองคริสต์มาสปีนี้ที่แตกต่างจากปีก่อนๆมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเด็กทั่วโลกรอคอยการมาถึงของเทศกาลคริสต์มาสเพราะพวกเขากำลังรอของขวัญกันอยู่นอกจากนั้นหลายคนยังนับวันที่จะได้เจอกับคุณปู่ซานตาคลอสเมื่อคุณพ่อคุณแม่พาไปเดินห้างอีกด้วยนะครับแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีแห่งการร่วมกันป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซานต้าและเด็กๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆด้วยสถานที่จัดงานคริสต์มาสในอเมริกาต่างมีข้อกำหนดว่าต้องรักษาระยะห่างระหว่างซานต้าและน้องๆหนูๆและทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันดังนั้นภาพเด็กๆผลัดกันนั่งตักซานต้าเพื่อถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดตามห้างร้านจะเป็นของที่หาดูได้ยากในปีนี้นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าห้างสรรพสินค้าบางแห่งใช้กล่องของขวัญที่เป็นส่วนประกอบฉากของงานคริสต์มาสมารักษาระยะพื้นที่ให้ห่างกันระหว่างซานตาคลอสที่มาโชว์ตัวในงานกับเด็กๆบางแห่งเปิดรับการจองคิวเพื่อป้องกันผู้คนมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่ที่จำกัดผู้จัดงานยังเตรียมเจลเช็ดมือเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆและมีทีมงานคอยเช็ดพื้นผิวสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อด้วยนอกจากนั้นชั่วโมงโชว์ตัวของซานต้าก็สั้นลงเพราะต้องจำกัดเวลาที่อยู่ใกล้คนกลุ่มใหญ่ห้างเมซี่สของสหรัฐที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลรื่นเริงปลายปีงดจัดงานที่ให้คนเดินทางมาที่ร้านสาขาหลักที่มหานครนิวยอร์กที่ตามปกติจะมีลูกค้า 250,000 รายในช่วงคริสต์มาสนะครับแต่ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการรายอื่นหวังว่าการจัดงานที่มีซานตาคลอสจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากท่ามกลางความซบเซาของธุรกิจค้าปลีกที่มีสาขาตามที่ต่างๆไมเคิลบราวน์นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาคาร์นี่กล่าวว่าหากไม่มีสีสันดึงดูดผู้คนลูกค้าก็จะไม่มีเหตุผลที่จะมาห้างสรรพสินค้าแทนการซื้อของออนไลน์อยู่ที่บ้านในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วชาวอเมริกันกว่า10ล้านครัวเรือนเดินทางไปที่ห้างหรือร้านค้าเพื่อมางานคริสต์มาสที่มีซานตาคลอสมาโชว์ตัวตามข้อมูลของนิวซอนเดอร์สผู้อำนวยการบริหารของบริษัท Global Data Retail ในจำนวนดังกล่าวเกือบ173ใช้จ่ายเงินที่ห้างร้านและร้านอาหารใกล้เคียงอีกด้วยนะครับนั่นคงเป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการอย่างบริษัท CBL ยืนยันที่จะจัดงานคริสต์มาสปีนี้ที่ห้างเกือบ60สาขาในเครือท่ามกลางมรสุมทางธุรกิจที่ทำให้บริษัทยื่นขอเข้ากระบวนการล้มละลายไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนบริษัทเจ้าของห้างสรรพสินค้าอื่นๆในสหรัฐเช่น Brookfield และ Sono Collection ก็จะมีกิจกรรมที่นำซานตาคลอสมาโชว์ตัวเช่นกันขณะที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเรื่องโควิด-19นอกจากนี้ยังเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นเช่นการนำซานต้ามาเจอกับเด็กๆผ่านระบบวิดีโอคอลของ Zoom กิจกรรมออนไลน์มักใช้เวลาเฉลี่ยกับเด็กๆต่อคนประมาณ7นาทีซึ่งมากกว่างานโชว์ตัวตามห้างประมาณ 3-4 นาทีต่อคนดังนั้นทักษะการสนทนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับซานต้ายุคโควิด-19ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจว่าการพาลูกๆไปห้างสรรพสินค้าในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นจะเป็นการเสี่ยงเกินไปหรือไม่ครอบครัววอลเลซในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าปีนี้ลูกๆอาจจะอดไปเจอซานตาคลอสที่ห้างสรรพสินค้าเพราะคุณแม่เอมม่ากล่าวว่าควรอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยดีกว่าขณะเดียวกันคุณแม่สเตฟานีซูอาเรสแห่งเมืองบริดจ์พอร์ตรัฐคอนเนคติคัตกล่าวว่าเธอได้พาลูกสาวไปห้างร้านเพื่อถ่ายรูปกับซานตาคลอสเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนถือเป็นการฉลองคริสต์มาสล่วงหน้าก่อนวันจริง25ธันวาคมส่วนคุณปู่ซานต้าที่ห้างดังกล่าวก็สวมกระจังพลาสติกปกป้องใบหน้าและนั่งอยู่หลังฉากกั้นใสอีกชั้นหนึ่งแม้จะได้รูปที่ระลึกที่ขาดความใกล้ชิดแต่คุณแม่รายนี้กล่าวว่าอย่างน้อยลูกของเธอก็ได้สนุกตามประสาเด็กในบรรยากาศของยุคโควิด-19ที่ครอบครัวพยายามรักษาสมดุลระหว่างความรื่นเริงตามประเพณีนิยมและความเคร่งครัดด้านสุขภาพในปีพิเศษปีนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รุ่งวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington